Dubrovnik.
Srećni ponedeljak.
Ko za mnom od silne ljubavi planti, kogod me voli, ko za mnom diše, nek reči ove dobro upamti i u spomenar ovaj neka se potpiše.
Što piliš u meni?
Odmaram oči. Imaš dosta hlorofila.
Ničeš ko ješta.
Da, misliš lupam?
Lupaš.
Ne, to moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim.
U spomenarima nailazimo na crteže ptica, vila, goluba, ruže, karanfila, junaka iz bajki, zalaska sunca, morske pučine, likove Disneyjevih junaka, a neke strane bile su ukrašene i prevrnutim uglom u kome su se krile tajne poruke.
Eto, kad se kaže nekad su bila bolja deca i bolja vremena.
Taj trougao mali.
Ne, ali kao na času su pratili. Evo šta su deca radila na časovima. Ali to na časovima pisano, Marija?
Taman posle to se nosilo kući i to je bilo ili za rođendan ili za slavu. Nije smelo to na času. Ni na odmoru, a kamo ni na času.
Da niko ne vidi skriveno.
A otkud ovde u školi? U školi. U školi.
Pa to su se dešavalo se u školi, da se donese spomenar i odnese u kuću.
Ali kad Zvezda i Partizan igraju u Kup šampiona po zadnjoj klupi, onako tranzistor.
Nema ni tranzistor u to vreme, ništa.
Da, nije bilo ni Zvezda ni Partizana.
Sve ruke.
Ne, pa bilo je malih onako, bilo je, to su neke malo luksuznije sveske sa mekanim ili plišanim koricama, lepo ukrašene sa nekim floralnim motivima i ima tako neki kao mali ključić metalni gde se zaključavaju tajne. Pa 90 godina 19. veka pa nadalje, to je bilo važno da i roditelji budu pismeni, da prepoznaju da je potrebno jednoj devojčici, mada sam našla i jedan, umeđu vremenu smo u muzeju skupili neku malo veću količinu spomenara, pa sam našla i jedan spomenar dečaka koji je 1916. 17. bio u Francuskoj ga i na školovanju i zabeležio je sećanja svojih đaka. Uglavnom su spomenari devojčice.
Da, Dimitrije Putniković na Dimak Diško nije bio taj dečak, ali u svakom slučaju je važan za vaš muzej. Naša gošća je kustos Pedagoškog muzeja u Beogradu, Maja Nikolova, čiji je osnivač upravo Dimitrije Putnikovića, rođen na današnji dan 6. februara 1859. Dakle, nije mogao da bude taj dečak koji je pisao spomenar. Inače, jako je zaslužan upravo za otvaranje Pedagoškog muzeja i za našu današnju emisiju koja je posvećena školi. Eto, mi krenu smo od
škola,
zabave.
Škola, nisam te nimao. Ja sam
voleo. Od zabave i onda ti sve lepo.
Pa da.
Ti si učila, ti mi ličiš na nekog.
Ona se zabavljala u školi, po kako ćeš?
Kako ste vi, đak, bili? Ste bili đak koji uči ili ste se zavadali?
Jedno i drugo. U moje vreme nije bilo tako teško biti dobar đak. Moja deca su već malo teže bila dobri đaci. Prvi razlog je bio što je naša učiteljica sve nas znala, posećivala po kućama, drugačije obraćala pažnju. Recimo, prvi i drugi razred naši časovi su trajali po pola sata, pa smo se posle toga igrali stvarno u školi, ako je bilo lepo vreme. I jednostavno ono nekako je bilo jednostavnije učenje, mirnije i mislim neću nikog da uvredim, ali mislim da su nekako i učitelji i profesori više voleli decu.
O tome ćemo danas pričati, odnosno naši mladi sabesednici. Ako vi imate neko sećanje, mi danas govorimo o školi, ali ne o reformi školstva, ali ne o broju časova, govorimo i o lepim i o ružnim sećanjima. Ako se sećate svoje škole, javite nam. Ništa ne poklanjamo. 3-2-2-5-2-9-9-8-8.
Poklonit ćemo neko sećanje naše.
Ne, rekli smo danas poklanjamo opravdanje.
E, da.
Poklanjamo opravdanje nekom kome treba, ali mora neko da se javi glasom, a imenom i prezimenom ne mora, to će Baneza. Dakle, 3-2-2-5-2-9-9.
Ali da upišeš u spomenar posle ko je bio?
poklonit ćemo jedno celo opravdanje za danas ili za sutra. Pa da vidimo šta će nam reći ministar prosvete.
Pa ne, za sutra, danas je već kasno, ali sutra ako ima pismo iz matematike.
Rastuke, nek se čuva za sljedeću.
A nema veze, da ćemo mi za sutra opravdanje.
Zbunovnik. Ali napisat ćemo vam opravdanje za kad prestane škola.
Prvi dan.
Da.
Za prvi maj.
Ja što si mi.
Pa šta će?
Da bude aprilska šala.
I počinjemo. Ne, ozbiljno. Idemo sad.
Hoćemo u školu?
Malo na početak.
Ajmo na početak.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Tetkica otprilike ima negde, ja mislim, oko 7-8. I druga stvar, nisu sve tetkice iste. Neke su malo onako dobrije, neke su malo loše vaspitane. Ipak za nas svaka tetkica je dobra. Neki imaju crnu kosu, neki imaju brown, neki imaju narandžastu i tako. Poprko svoje odeće najčešće nose njihove plave kecelje. U rukama nose metle, šolje, kafu, čaj, šolje, tacne i svašta još nešto. I đubrovnik. Pa da čiste sa metlom. Drugi poem je fizičko. Stvar koja se najčešće igramo je između dve vatre. Meni je to dosadilo. A kad idemo na... A kad idemo napolje, naravno u boravku, ja obično s dečacima igram fudbal. To mi je jedno od najzanimljivijih sportova u školi. Pa, nije bitno ko pobedi. Uvek onako, kada ja malo promašim gol ili to, jednom sam čak i dala gol. Na penali kad smo igrali svi, to je ne na penalu, nego na jednom golu, ja sam penal šutnula, razbila sam, udario u gornju stativu, udario pod juperne. I desi se, a meni čak i ako pogrešim, moj drug Vuk, koji je jako dobar, on meni aplaudira, zato što onako ne znam baš da igram fudbal i to, ali ipak umem. Treća stvar, to je engleski. Ja ću samo da kažem da ja mnogo, mnogo volim svoju učiteljicu engleskog, da obožavam engleski i sve, ali ponekad malo se zanese pa radimo sve što nismo učili. Naučili smo mnogo toga, kao što su, na primjer, životinje, hrana, kuća, kako se šta kaže?
Big Bang.
I rečenice tako, my family i tako. Još puno, puno stvari, neću sad da smaram.
Good nooning.
Moja učiteljica dobra je stalno. dere se, ali nema veze. Volimo je svi i Jack pušta nam i omiljeni crtanj. Smeđa kosica, mnogo nas voli, ona je dobra zato što ona želi da bude dobra, jer smo mi, jer je sama rekla, mi smo jedno od najboljih odeljenja koje je ikada imala. Ja imam puno poverenja u svoju učiteljicu, ali i dalje se plašim da pričam kao sa mamom i sa tatom. Zato što ne bih ispala baš onako pristojna.
Prvi bukvar Save Inoka ili Save Dečanca štampan je u Mlecima 1597. godine 20. maja i to prvo izdanje na crkveno-slovenskom jeziku. Imalo je svega 4 strane. Drugo izdanje od 25. maja 1597. bilo je nešto veće i sastojalo se od 8 strana.
Kao četka, čaša, čizma, čorba.
Bukvar počinje slovima po azbučnom redu. Zatim slede slogovi od samoglasnika i suglasnika, imena slova, nekoliko molitvi i na kraju brojevi.
Zijem, ijem, jem, koska, luluška, ljuljaška, miga, niga, osam.
Pogodi kosam.
Zbunovnik, srećni ponedeljak.
Da, da.
13:17. Prvi program Radio Beograda, naša gošća, kustoskinja Maja Nikolova iz Pedagoškog muzeja. Ovo je njen tekst koji se našao u folderu Srbije. Naše dobro jutro, dete. Petkom koji se...
Ili pojutru se dan poznaje opet petkom. Nije petak,
ali je folder.
Je ponedeljak, ali je folder. Ali je zbunovnik.
A u folderu zbunovnika.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Odakle se javljate?
Odavde iz Beograd.
I kakve su vaše, hoćete opravdanje?
Samo pitanje za koga?
Hvala, hvala, ne treba.
Da,
ne treba
da.
Ni za dečicu, ne treba ni za mene, naravno.
Dobro.
Ove, pa, rekli ste da neke naše impresije o svom školovanju trebamo mi slušalci da iznesemo u ovom delu. Međutim, ja bih se osvrnuo na komentar da su danas zapravo negde oni koji osmišljavaju školstvo i način školovanja malo na neki način zastranili i zaboravili da su deca u tom školskom prvo nižim razredima stvarno deca. I malo ih, čini mi se, previše opterećujemo mnogim stvarima koje zapravo njima uopšte nisu bitne.
Tako.
Možda smo i mi roditelji tome negde krivi sa željom neostvarenih svojih ambicija koje onda želimo da prebacimo na decu. Možda i taj negde...
Pa im dodamo na već opterećene dane.
Ne opterećene, nego preopterećene. Počev, ako govorimo sad i o preopterećenju, počev od njihove torbe, one u kojoj ja sam jednog dana nosio svojoj unučici torbu, Boga mi sam se umorio. Prema tome kažem, mislim da današnji i učitelji, a naravno i učiteljice, kad kažem učitelji mislim šire, zaboravljaju da su deca deca i da treba da budu deca i da u tom periodu trebaju da uživaju i da
se igraju što
više i što duže i da u tom periodu zapravo njihov a tome je naučio učitelj moje mlađe kćeri, koji je jednom prilikom kad sam ja otišao kod njega i reagovao da moje dete nema nikad nikakav domaći zadatak, a on kaže, slušaj, moj posao je da ja naučim decu i da ih nateram da zavole školu. A to da li će naučiti nešto malo manje ili nešto malo više, to je toliko nebitno.
Mi se sećate kako se zove taj učitelj? Lepo bi bilo da kažemo, barem u kojoj školi.
Da, u Višnjičkoj školi dole nadomak Beograda, selo Višnjica, pa je bilo istureno odeljenje.
To je baš lepa banja. Stvar, jes.
On je imao čak običaj da izađe, da se sakrije za vreme velikog odmora, da izađe, da se sakrije iza ugla školskog I onda kad se deca onako zanesena u igri i njemu približe, on iskoči iz tog svog nekog zaklona i zagrali, koliko uspio da ih zagrali, tu decu i izljubi onako.
To ja što je to lepa bio... slika. Vaš je lepa slika.
Yes.
Hvala vam na ovoj slici. Mi nastavljamo dalje. Imamo sećanja nekih mladih ljudi. Ostanite neka lepa, neka sa nama i javljajte nam se kad god vas eto tako podstaknemo nečim. Uživajte u Zbunovniku, Radio Beograd 1.
A kako je ovo lepa slika, ima i onih koji nisu lepi, mislim, stvarno, znaš.
Pa možda je bolje te lepe slike, ovih, ove ružne će se same. Da. Pa da.
Ovo je poetski raspoložena.
Ružne će se same nametnuti, a lepe mi moramo da iskopamo. Majo, koji period biste vi našeg školstva izdvojili kao uspešan i naporedo sa svetom?
To je mnogo teško pitanje, ali do kraja 19. veka naš školski sistem je bio apsolutno razrađen i mogli smo da budemo zadovoljni u odnosu na druge zemlje u zapadnoj Evropi. Normalno da je uvek bilo i promašaja i nekih rupa i u samom sistemu obrazovanja i u pojedinim školama, ali uglavnom mislim da je Srbija bila zadovoljna krajem 19. veka kako je školstvo bilo i u tom školama uglavnom se dosta učilo, ali isto tako su se igrale i društvene igre, iako nije postojalo dovoljan broj igračaka niti rekvizita, deca su bila mnogo više zajedno, mnogo su se više družila i mnogo se više cenilo to što je neko obrazovom, uključujući čak i osnovnu školu, normalno naročito u onim seoskim sredinama, ti ljudi su se iz svoje sredine izdvajali, a da ne govorimo o nekoj gimnaziji, nekoj srednjoj školi ili o fakultetski obrazovnim ljudima.
Žensko ili muško i sve.
Pa dobro, sad o broj ženske dece koja su školovana do kraja 19. veka, to možemo ovako da diskutujemo posebno, da, ajde možemo da kažemo da su u gradovima stvarno bile te ženske škole i da je bilo organizovano u varošima, da je bilo organizovano žensko obrazovanje na selu, to jedan do dva razreda, eventualno da devojčica stekne neku elementarnu pismenost, ali...
Da ne zaboravim, jesu imali uniforme?
Imali su, sada neke škole jesu, neke nisu, sad normalno kraj 19. veka varoš i sela Srbije nije moglo da se traži da imaju uniforme, jer pojedine porodice su bila siromašne da školuju deco, a kamo i dim da u gradovima su devojčice uglavnom išle onako kako je to bilo pristojno, imale su matroska odela i dečaci, a u periodu između dva rata već skoro sve škole su bile uniformisane, to što se tiče osnovnih škola. Što se tiče srednjih škola, internatskog tipa, sve škole su bile u obavezi da imaju i letnju, i zimsku, i radnu, i paradnu uniformu.
I čistu, i radnu, i ovu, i ono, da. Da. Evo šta kažu vesti. Kaže, škole u kojima su se saveti roditelji izjasnili za uvođenje đačkih uniformi, to će moći da realizuju već od narednog polugodišta. U ministarstvu podsećaju da su školama prosledili uputstvo kako da sprovedu ankete, ispite i mišljenje roditelja, ali taj posao nije svuda završen, a u ovom trenutku nemaju podatak kakvo je raspoloženje među školama koje su završile anketiranje, ali kažu da se povećava broj ustanova koje su rešile da uvedu uniforme.
Pa ćemo tek onda da napravimo.
A šta mislite? Šta mislite u stvari, da li je ovo sada uvođenje uniformi u stvari na štetu ili na korist same dece?
Ja mislim da to deca će sasvim lepo da prihvate, normalno zavisi kako im odrasli učitelji serviraju. Ne možete vi sada da nađete neku opciju kako će to deca da prihvati, da im to kažete i pokažete, ali mislim da nemaju deca ništa protiv. Normalno da će to da bude da se te uniforme skidaju, da se stavljaju u tašne, ali sve elitne škole u Evropi i u inostranstvu imaju i dan danas uniforme i kad vidite na ulici, vi znate, to dete ide u tu i tu školu, da li je to u pitanju katolička crkva ili...
Mi ćemo navijati za Cambridge,
da vam kažem što se tiče uniforma, naročito u periodu između dva rata. Nisu u pitanju samo te školske uniforme gde deca u nastavi nose, nego su bile u pitanju van nastavne aktivnosti. To su razne sekcije koje svaka ta sekcija imala. Jadranska straža imala kapu i tako, normalno to se podsjećalo na more i tako dalje. Aeroklub je imao to i to. Izviđači su imali marame, tako da su deca uopšte bila uniformisana, ne samo u školi, nego
Nemcima ni dan danas ne smete da nosi.
Da, pa da, sigurno.
Oni su vrlo ponosni na to.
Da, pa sigurno.
Sredina, uz bunovniku.
Sredina.
Uspomene koje imam na osnovnu školu prvo bih vezao za svoju učiteljicu. Mislim sam da sam imao sreću što se toga tiče, jer smo gradili neki odnos koji se sa punim rizikom da će zvučati sasvim patetično gradio na ljubavi. Dakle, mi smo bili one koji su učiteljici donosili po cvet svakog 8. marta, koji bi skupljali novac za svaki njen rođendan i gdje bi ona za taj 8. mart izgrlila 30 ljudi sa istim žarom, sa istom količinom ljubavi, sa istim zagrljajem. U drugom smislu sam imao sreće što je ona zaista voljela posao koji je radila i gdje je sve konfliktne situacije koje su se neminovno dešavale među decom rešavala ne nekakvim nasiljem, ne pretnjama, nikako uvredama, već prosto razgovorom. Sjećam se da sam jednom imao neki problem gdje sam se posvađao sa drugaricom i gdje ona nije, njen instinkt nije bio da me pošalje kod psihologa ili da pozove roditelje i tako dalje, već sjećam se dobro da me samo pozvala i da razgovaramo ispred učionice i da me samo pitala: imaš li ti neki problem, da li je sve sa tobom u redu, da li si dobro? Pitala me da li sam dobro. Pitala je dete koje je tada bilo drugi razred osnovne škole da li je dobro. I sjećam se da mi je taj razgovor bio posticaj da uvijek budem uslovno rečeno dobar, da ne pravim probleme, da budem dobar đak. Ona me naučila, sjećam se da nam je stalno govorila da budemo ljudi. I da mi to tada nismo razumeli i da veliki deo ni sada ne razume, ali oni ljudi za koje se zalepila rečenica budite ljudi, budi čovjek, mislim da su oni odrasli i dorasli tome da se mogu zvati njenim učenicima. Ne može se doći do kraja ako se ne pomiluje na pravi način početak.
Mademoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, oublie Loulou, oublie la langue. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, oublie Loulou, oublie la langue. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la langue. Le cafard, effroyable moment où je claquais les dents, et tout autour de moi je croyais entendre des voix. C'est un jour une, il me disait ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, oublie Loulou, oublie la langue. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, oublie Loulou, oublie la langue. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la langue.
jes, jes, usto mi je neprijatno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Pa, teše davno. Ali nemam neko posebno sad sećanje na učiteljicu, jer nije bila neka osoba koja me je toliko motivisala i da mi je nekako zauvijek upamćeno, da se nekako sve spojila i da je bila nešto posebno, kao što iz nekih priča na primjer znam. Čak imam neka i malo lošija sećanje na to, jer desilo se to da sam se bila operisala od slepog crijeva i da nisam smjela da nosim neke teške knjige. A tada su baš bile one čuvari prirode, one ogromne i teške. I znam da sam rekla da li mogu da stavim to u plakaru, pošto ne mogu da vučem. I to ona rekla, pa neće tebi doktor da kaže šta ćeš ti da nosiš, jel? I onda sam ja tako čak par puta nju nešto kod drugih đaka imala neko negativno mišljenje o njoj. I to je nekako stiglo do nje. I onda je ona rekla isto kako ja mogu slobodno da se prebacim u drugi razred ako je ne volim i tako nešto. Tako da nije uopšte lepo sećanje, a trebalo bi da bude, jer su to prva neka... Dosta provodimo vremena sa tim nekim uzorima koji su nam zapravo učitelji u tom ranom periodu. A taj period je zapravo jako važan, jer tada... se razvijamo i tada postajemo neka veća bića, a zapravo su profesori jako važni, to jest učitelji, a jako ih malo ima kod nas, jako, jako dobrih učitelja koji će te motivisati i biti tu kao neki dobar uzor.
Disciplinske kaznene mere primenjivane su u osnovnim školama, a važile su i za srednje škole. U gimnaziji je red među đacima osmatrao i o istom profesore obaveštavao poslužitelj, koji je zbog toga nazvan i osmotritelj, a za red u učionici bio je zadužen jedan od đaka, cenzor. Najstroža kaznena mera posle zatvora bila je izbacivanje đaka iz škole. U prvim uputstvima koje su prosvetne vlasti namenile učiteljima kritikovane su surove telesne kazne i isticalo se da ljubav i poštovanje prema učitelju treba da budu osnovni motivi dobrog vladanja đaka, a da telesna kazna treba da se upotrebi samo u krajnjem slučaju.
33. Zbunovnik, srećni ponedeljak. Naše vaše gošća kustoskinja Maja Nikolova iz Pedagoškog muzeja. Danas je i za vas važan dan, jer je na današnji dan rođen u Kasidolu 1859. godine Dimitrije Putniković Diško. I evo, u vezi sa Dimitrijem Putnikovića, u vreme kada je on službovao fizičke kazne, šamaranje, packe, klečanje, stanje u ćošku i slično, obilo su korišćenje kao vaspitna mera u školama. O ovom problemu je posvetio rad školske kazne objavljenom učitelju 1894. odnosno 95. Majo, šta je bio zatvor? Pravi zatvor?
Ne, pa nije, to je bila jedna učionica ili jedna prostorija na učionica u kojoj su boravili jedno određeno vreme, i to se zavisi od vremena do vremena, ali do 2 sata, nije više od 2 sata, i uvek je morao učitelj ili profesor, pošto su i u srednjim školama i u gimnazijama postojali zatvori, da pored tog učenika koji je ostao u zatvoru ostanu ili učitelj ili profesor, i u stvari u tom zatvoru, da, stražari, ali u tom zatvoru je bio radni zatvor, zato što su oni morali za to vreme da uče, odnosno da uče nešto na pamet, da prepisuju, da pišu ili da jednostavno uče predmete koji nisu dobro savladali, jer se često vezivalo da onaj koji je nemiran i ne zna dovoljno dobro materiju i sve predmete, pa su
Znam neki koji bi dosta često boravili u tom zatvoru.
I kad je to...
To je zvanično je 80. godine ukinuta, 19. veka, ukinuta ova fizička kazna. Međutim, fizička kazna je ostala i u periodu između 2 rata, ja mislim da su i posle i moji vršnjaci su dobijali male neke packe ili su se devojčice vukle za kiku, a dečaci za uši, ali zatvor mislim već da posle Prvog svjetskog rata, da to
kao naziv, ali kao ono što
mislim da takva izolacija nije bila više posle prvog svjetskog. Ostaju kako da ne, ćošak, ja mislim da i danas aktualan sam, ne znam da li smeju da kažu da su bili u ćošku, naročito roditeljima.
Mada ja mislim da u školi sada već vlada ona atmosfera u kojoj ni učitelji ne znaju šta smeju, a šta ne smeju.
Pa verovatno da su to sada dečija prava na prvom mjestu, i sad kako su ta prava definisana, to verovatno zavisi od slučaja do slučaja. Ja sam apsolutno protiv fizičke kazne, ali u nekom trenutku, bez obzira da li u pitanju rođeno dete ili učenik, treba fizički da se reaguje, jer jednostavno to deluje na dete. Jer ako dete treba da nešto, da gurne prste u tikač, ili ako treba da pretrči u ulicu, pa to apsolutno treba odmah. Čak recimo jedna od ovako, Jovan Mijadragović kraj 19. u početak 20. veka je sakupljao, zove se narodna pedagogija i tako dalje, i sakupljao je te običaje i kako se šta, kako se to u narodu sprovodi, pa sad jedna od mogućih priča je recimo što se zadržalo, ajde da kažem, u periodu između dva rata na selu, ne znam baš da li posle rata, da se dete ne tuče, ali da se lupi zapaljeno metlom.
You know.
Jeste, to je naopako, ali to je da dete bude fascinirano.
To aha, to je da, svetlosni efekt.
Da, ne sme dete da bude zapaljeno, ne sme dete da se opeče, nego samo nešto što treba u trenutku da fascinira dete. Dobro, to je jako surovo, ne.
Da, ta fascinacija je trajala verovatno dosta dugo kasnije.
Ne, ja sam apsolutno protiv toga, ali hoću da vam kažem da te fizičke kazne su bile prisutne bez obzira što su zakonom bile.
Ste čuli vas
ulici? Sete, samo nije mi.
Da.
Znate
zašto se sete? Te kazne su u stvari daleko od toga, to postoji što znači prirodna kazna, ali te kazne su bile vezane za tadašnji život, za tadašnje životne probleme, i trebala su deca da budu obrazovana. Malo ljudi bilo u Srbiji pismeno, znači učitelj mora da tuče decu. Ako je u pitanju selo, mora da bude odgovoran da mu ne pobegne stado. Ima da se to kazni.
Sećate se onoga u nekoj od onih dečijih serija, recimo Neven ili tako nešto, je bilo sa prutićem po prstima, da, ali da. Je bilo donesi mi prutić, pa onda je može da bira debljinu fruta.
Može i da se ubere, može i da se ubere.
To je bilo i roditeljski stil vaspitanja. Verujem da je bilo roditelje koji su za ruku dete, pa učitelju kaže sredi ga.
vrati ga kako
u
treba.
U normalu, da. Ove, ja kažem, jeste familiologija, pa ali ponedeljkom pa se zove Zbunovnik.
U septembru će biti 20 godina kako sam pošao u školu. Prva stvar je bila strah. To je nešto što je tada prevladalo. Baš sam, iako mali, baš sam razmišljao o tome kako će sve to izgledati, kako ću, da ću da se sklopim, da li neću da se sklopim i tako. Sljedeća odma stvar je prijateljstvo, zato što sam tada, baš u tom periodu, kad sam krenuo u osnovnu školu, napravio najveće prijateljstvo koje se do danas ostala. Treća stvar bi bila ljubav, jer sam i tada, možda se i u tom periodu prvi put zaljubio i prvi put osjetio tu neku pravu ljubav koju, mislim, prava koliko može da bude u ovom trenutku. Četvrta stvar, to su obećanja koja sam sebi pravio, ali nažalost i ovo potpuno iskreno nisam ostvario, jer je školski sistem napravljen za ljude koji su spremni za takvu vrstu obrazovanja. Prva pomisao, a moja prva učiteljica, nisam sigurno da je baš mnogo voljela to što radi, nije onaj primjer klasične učiteljice iz filma, ali mislim da je svima u toj mojoj generaciji ona ostavila najveći utisak. Zbog čega? Zato što su sve ostale, možda nije ona toliko bila niti dobar psiholog, niti dobar profesor, ostavila najveći utisak zato što možda ostali nisu ostavili uopšte. Mislim da me čak možda nije volela, ali taj odnos, koliko se sećam, je bio onako, najviše bio hladan između meni i moje učiteljice, ali znam da je na kraju krajeva bitno ono što ostane posle, a to je da ja eto sad u ovom trenutku možda nemam nikakav odnos i dalje, apsolutno niti sa njom, niti se sećam nekih posebnih situacija, ali mi je ostala u sećanju, ostala mi je u pamćenju da je bila hladna i u nekim situacijama u životu možda negde podsvesno vratim tu situaciju, kakav sam odnos imao sa njom i možda me u nekim situacijama, možda mi u nekim situacijama to nešto baš tako pomogne. Sanjam često sebe kao jako malog. To su obično dobri snovi. Uvijek se probudim srećan posle takvog sna. Ali sam trenutak početka školovanja, ne, nije mi ostao kao nešto zapečaćeno što bi morao, ali mislim da za san treba baš imati jako, jako emociju da bi se tako nešto stvarilo. Šta nisam rekao roditeljima? Nisam im možda rekao same odnose sa učiteljicom u tom trenutku. Nisam išao i možda se toliko žalio na odnos sam. Imao sam nekoliko situacija koje znam da su bile veoma možda neprijatne, više za učiteljicu nego za mene. Pa na primjer to što sam kad sam bio mali teo sve apsolutno da znam. Da kažem svoje mišljenje, non stop sam imao pitanja, non stop sam pokušavao govorio svoje mišljenje i to je nešto što je nije odgovaralo učiteljima koji su imali neki sistem rada koji je takav kakav je. Voleo bih da ne zaboravim sećanje na trenutke koje imam, voleo bih da ne zaboravim sve što se događa u tom periodu. Sećam ga se jako, jako često. Ne samo to, ima nas od u kraju na Dorčelu nas je baš dosta koji smo išli u isto deljenje i svaki put kad se nađemo svi zajedno, ne ponovo osob, nego svi zajedno kad se nađemo pričamo o stvarima koje smo radili u školi. Šta bi rekao učiteljici danas? Apsolutno bih zahvalio svakoj ponaosob, zato što od svake sam naučio i uzeo pozitivno i negativno i shvatio u stvari posle dosta godina šta znači biti i koliko je teško biti dobar psiholog, kontrolisati masu ljudi koji polako ulaze u pubertet.
Srbiji. Otvorena je u Kragujevcu 1871. godine. Zakonom o uređenju učiteljske škole od 5. oktobra 1870. bilo je predviđeno sljedeće. Član 1. Da bi osnovne narodne škole dobivale sposobne učitelje, država se brine za obrazovanje učitelja tih škola, pa zato se zavodi u Srbiji učiteljska pedagogijska škola. Član 6. U ovu se školu primaju učenici koji su navršili punih 16 godina, a nisu stariji od 20 godina, koji su svršili sa dobrim uspehom najmanje 4 razreda gimnazije ili realke, a dobrog su vladanja, koji su zdravi i nemaju nikakvih mana koje bi im kao potonjim učiteljima smetale u vršenju dužnosti.
Ajde, daj mi te mobilne telefone. Daj. Sada ćete mi svi dati vaše mobilne telefone.
30.47, vi slušate Zbunovnik još malo, sredstvo je ponedeljak, na današnji dan je rođen Dimitrije Putniković, 6. februara, dakle 1859. godine, osnivač Pedagoškog muzeja u Beogradu i učitelj učitelja.
Ali Diško, to mi se toliko dopada, kao da je direktor, kao da je predodređen da bude direktor.
Naša gošća je iz Pedagoškog muzeja, kustoskinja Maja Nikolova. I pretpostavljam malo da vi u muzeju imate i originalne zapise, odnosno to što je Putniković zapisivao, jer bavio se za tu svog kratkog života mnogim predavačkim, vaspitačkim, pedagoškim stvarima. Gde on to saznavao?
Ovako, Dimitrije Putniković u Pedagoškom muzeju ima svoju dosije, odnosno fond, međutim nije on tako bogat originalima. Jednostavno mi smo imali kontakt sa porodicom Putniković, ali nismo dobili, odnosno nije sačuvano, pa ni mi nismo dobili, a on je na prvom mestu bio veliki učitelj. Krajem 19. početkom 20. veka on se izuzetno bavio učiteljskim pozivom i usavršavanjem učitelja, insistirao je da se učitelji usavršavaju, da čitaju savremenu literaturu i dosta je u to vreme radio sa Česima. Odlazio u Češku i tamo se upoznavao sa svojim kolegama, imao veliku spisateljsku delatnost, dobro, to nisu baš neke velike knjige i obimne knjige, ima veliki broj članaka objavljeni učitelji i nekim drugim pedagoškim časopisima. Normalno, on je bio đak učiteljske škole, bio je dobar učitelj i pored toga je bio
je
i u praksi. U to vreme što je dobar učitelj.
Uopšte, da se promenilo značenje dobro.
Pa ovako, čitala sam mnoge kritike šta znači biti učitelj i sećanje učitelja i sećanje đaka. I sada dobar učitelj je, je različita stanovišta pedagogije, različita stanovišta dečje psihologije šta je dobar učitelj, međutim sigurno da se oni tu negde preklapaju. Dobar učitelj znači za pedagoga i za učitelje znači da zna, poznaje svoju struku, da ima autoritet, da ima znanje i tada i sada da se stalno usavršava, zato što se nauka širi, menjaju se pedagoške ideje, razne metodološke i metodičke nastave se razvijaju, tako da je potrebno da bude stalno u kontaktu sa strukom. Sigurno da to deca osjećaju i cene, ali ono što ponavljam, što treba da bude dobar učitelj, on mora da voli decu. To se nauči u učiteljskoj školi, to se verovatno se zato ide u učiteljsku školu. Jednostavno, kad imate razred ispred sebe, morate da ga volite ako ste učitelj.
Mi smo imali ovdje neke u dečijem, devojčice na početku i ovi malo stariji su govorili i o domaćim zadacima, a i naš slušalac je o tome govorio, a izrada domaćih zadataka je također bio problem koji je zakupljao Putnikovićevu pažnju. On je u svom radu pod naslovom Domaći zadaci objavljenom učitelju 1890. godine iznosio jasan stav da se nastavni program mora odraditi na času, a da slobodno đačko vreme umjesto na domaće zadatke treba koristiti za igru, razonodu i rad. On verovatno nije ni slutio da će se jednog dana pojaviti nešto što se zovu privatni časovi.
Ili izborni predmeti.
Ne, daleko od toga, ako su uopšte vezani privatni časovi, to su bili vezani za gimnaziju. I to čak ima postojali su privatni časovi i privatni učitelji i recimo što mene fasciniralo kraj
prvog svjetskog rata. U ovom načinju privatnih časova danas?
Da, da, kraj prvog svjetskog rata, recimo 1920. 21. Dekret ili tako jedan dopis da profesori, govorimo o profesorima u gimnazijama, ne privatni časovi u osnovnoj školi, mada je tada gimnazija trajala 8 godina, tako da je...
Od petog
rata. Da, tako da je to malo se poklapa sa našom osnovnom školom, da profesori ne smeju da drže privatne časove svojim učenicima. Međutim, treba da imamo u vidu da je to prošao prvi svjetski rat, kada ima malo profesora, malo učitelji, malo školovane mladeži, pogotovo muškaraca koji su većinom naravno stradili u prvom svjetskom ratu, pa je zato bilo i na neki način opravdan imati te privatne časove da bi se što za brže vreme što veća grupa ljudi obrazovala. Ali ovaj, u osnovnoj školi te domaće zadatke prvo kad je počeo da se razvija školski sistem sredinom 19. veka nikom nije ni padalo na pamet da postoje domaći zadaci iz više razloga. Prvo što uopšte nisu ni postale sveske za domaće zadatke, pa nisu ni imali gde da se pišu te domaći zadaci. Drugo što oni su bili uključeni u svakodnevni život, tako da ono što su učili u školi, to je bila škola i to se tu radilo, a kad se dođe kući to se rade druge stvari. A evo sada, mislim na sada, nego zadnjih decenija, domaći zadaci se rade sa mamom i tatom. Tada nije ni moglo da se radi sa mamom i tatom, jer često mama i tata nisu bili pismeni, tako da nisu ni mogli da pomognu deci. E sada, ono kako se razvio školski sistem i kako su se te znanja množila, uveden je taj domaći zadatak u smislu da se kod dece razvijaju radne navike. Nije to samo da se nešto određeno nauči, nego da se razvijaju radne navike. E sad, bila je grupa pedagoga i učitelja koji su bili protiv toga, smatrali su da obrazovanje treba da bude isključivo vezano za školu, a bilo i oni koji su se zalagali za to da se u okviru tih slobodnog vremena održavaju raditi domaći zadaci.
Da smo mi ono opravdanje. Znači, niko se nije javio za...
A šta ćemo opravdanje na...
Kad ne ide, nema škole.
Da, mislim, onako na veresiju.
Ne smaju, strogi.
Da, u poslednje vreme...
Pa posle dobio neopravdanje.
Pa posle retroaktivno da ga koriste.
Pa ne, reći ćemo, bili su, javili su svoju emisiju. Naravno, oni koji nas slušaju... Verovatno bi sada propustili neki čas da je škola u pitanju, ali možda je najbolje da se deca igraju odmah. Nadamo se da se deca sad negdje dobro zabavljaju, skaču.
Kažu da će opet sneg ovih dana, pa možda i uspe nešto da se...
Maja, što se dešava u muzeju? Ima neka postavka?
Krajem prošle godine mi smo slavili 120 godina i sad još uvijek je aktualna ta izložba, bit će aktualna do kraja marta.
Pa ko može ne doći?
Pa ko može, evo ja pozivam sve i velike i male da dođe da vide našu izložbu, našu stalnu postavku, a kad počne ovaj drugi polugođaj možemo da organizujemo neke radionice, pa da vidimo.
Možemo i mi da pomognemo.
Da se udružimo, pa da.
Prelazite na Kalemegdan. Šta mi pokazuješ? Ajde,
3 sekunde.
Ajde, kaži.
Ja da kažem. Žarko, muzička redakcija, Bane, sa one strane stakla. Sa ove strane stakla, Slađa, Sanja, Vesna.
Jeste.
Saći i Boža, on je sa one strane stakla. On je u šumi, da.
Uđenje. I sad je to ti još 18, ajde, pričaj.
16, 15, 14, Majo, kako, šta je isto šumi?
Ništa.
Šume zavisi kakav je.
Pa više volite listopadne ili četinarske?
Četinarske.
Pa nema, snijegu. Pa, ajmo sad vidjeti šumu.
Pojutru se dan poznaje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Ja sam Teodora Ljubičić, imam 8 godina i 3. sam razred. Idem u školu na Rudnik. Živim u Milanovcu i ponekad sam u zagrađu kod babe i dede i kod tate. Počela sam ovde u preškolskom i onda mi je lakše da ne bih menjala društvo i tako to lakše mi je da idem ovde nego da se sad prebacam. Iz Milanovca putujem autobusom, isto i zagrađa autobusom. Autobusom i dolazim u školu. Baba ima 64 godine, zove se Milena i ona u zagrađu je tu. Deda se zove Petar, bavi se građevinom i pomalo poljoprivredom. Pa od životinja, krave, ovce, kokoške, svinje, kuće i mačiće. I baštu imamo i tako to. Štala nije mnogo velika i tu su dve krave. Pa krave su velike, ovce su malo manje. Ovce imaju vunu, krave nemaju vunu. I nekad kad je malo toplije, odem i gledam, ali sam uglavnom na polju, ne ulazim baš u štalu. I baba stavi stolicu i kantu i muze krave. Mlijeko je bele boje i kada se pomuze ima pomalo nekih trunčica pa se cedi. Mora da se ocedi da ne bi bilo trunčica. Posle se siri i kuva se mlijeko, pravi se sir, kajmak i najobičnije kuvano mlijeko i slutka. Najviše volim sir i volim i kajmak. Imamo jednog psa, zove se Kiki i ima 5 godina. Veoma jako. Imam dugu crnu kosu, brown oči, duge trepavice, niskog sam rasta i ten mi je malo svetli. Zimi se toplo obučem, naravno, obujem čizme, jaknu, malo deblje helanke, kapu, rukavice i šal. Rukavice su roze bele sa jednom macom. A kapa je siva sa pomalo šljokica, ima i kičuke. Imam jedne rukavice koje mi je baba isprala, ali ih ne nosim u školu. Učitelj mi se zove Goran Krasmanović. Učio nas je mnogim poučnim stvarima. Tablica množenja, tablica deljenja. Učio nas je da pišemo latinicu i ćirilicu. Svašta nas je učio. Jutro se doneo pogačice u školu koje je lično umesio i pokazao nam slike kako je mesio. Stavio je brašno i kvasac i jaja i vodu. I pustio da nadođe i posle oblikovao ih je i stavio da se peku i to je doneo u školu i poslužio je svu decu u razredu. Pogačice su bile vrlo ukusne, čista desetka. Idem na folklor. Kad igramo na folkloru, obično igramo neke igre koje nisu baš lake uz harmoniku. Ima nas 48. Igramo razne kola. I svako je lepo na svoj način. Ženska narodna nošnja, prvo gore je vezena košulja sa nekim vezovima cvetova, ima pojas, jelek, to je u stvari kao prsluk, dole je pletena suknja, kecelja, vunene čarape i opanci.